Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje žvilgsnis į Giedrę Žickytės filmą Šuolis, kurį Lietuva deleguoja Oskarams, o laidą pradedam tema apie Lietuvos ir Lenkijos santykius. Vilniuje minimos abiejų tautų respublikos gegužės trečiosios konstitucijos ir tarpusavio įžado akto 230-osios metinės. Ir ta proga Lietuvoje vieši Lenkijos prezidentas Andžejus Duda. Lenkija šiuo metu išgyvena santykius su ES krizę, šalies konstitucijos. Tribunolui pareiškus, kad dalis ES sutarties straipsnių prieštarauja Lenkijos konstitucijai. Tikrai labai kelia nerimą tai, kas vyksta šitame teisinėme ginče. Ginčas pagal savo esmę yra teisinis, tačiau jis turi didžiulę politinės pasekmes. To pasekmes gali būti tiesiog tragiškos. Tragiškos mums, tragiškos Lenkijai, tragiškos ES. Taip kalbėjo per spaudos konferenciją Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda po susitikimo su Duda. Vėliau dar pridūrė, kad Lietuva palaikys Lenkiją ieškant sprendimo šią ginčią ir kad teisės viršenybė susijimo su finansinė ES pagalba nepalaiko. Ką tai atskleidžia apie Lietuvos poziciją, pasikalbėjome su politologu iš Vytauto didžiojo universiteto Andžejumi Pukšto. Iš tikrųjų, prieš maždaug metus laiko šioje laidoje jau teko diskutuoti, ar pelnytai Lietuvos prezidentas ir tuometinis premjeras Skvernelis džiaugiasi labai gerai santykiais su Lenkija ir paaiškėjo, na, kad, pavyzdžiui, jūsų kolega Bernaras Ivanovas sakė, kad yra tų gerų dalykų. Bet mes kalbėjomės anų metų rugsėjį, kai dar nebuvo įvykę rinkimai, nes valdžia po jų pasikeitė ir atėjo konservatoriai ir liberalai, kurie kažkodėl, kai tik būdavo valdžioje, per daug glaudžių ryšių su Lenkija neturėjo. Ar trukinėja tos ryšių gijos, o gal tai yra, na, klaidinga prielaida?
Aš manau, kad tie santykiai iš tiesų yra darbingi ir labai daug iniciatyvų jungia Lietuvą ir Lenkiją. Ir iš tiesų čia naujoji vyriausybė gali sakyti, kad yra labai aiškus testinumas tarp senos ir naujos vyriausybės. Ir ko gero taip ir turi būti, nes užsienio politikoje, skirtingai nuo vidaus politikos, visgi dalis prioritetų negali keistis arba yra pakeičiama labai, labai sunkiai. Tai ko gero, kas liečia Lietuvos saugumą, kas liečia Lietuvos užsienio politikos kryptis, tai dabartiniai situacijoje nelabai daug yra alternatyvų. Taigi tie santykiai su Lenkija, jie gali neapimti visų sričių, bet visgi jie ir apimdavo ir apima. Tikrai nemažai sričių. Tai visų pirma, aš čia išvardinčiau karinį bendradarbiavimą, tai yra bendradarbiavimas saugumo srityje, tai yra karinės technikos užpirkimas, bendros pratybos, energetinis saugumas. Net nežinau, gal net tą energetinį saugumą net statyčiau, gal net ir aukščiau visko. Tai bendrų jungčių statyba, tai bendri energetiniai projektai Europos Sąjungos rėmuose, o visa tai telpa po bendrų vardiklių energetinių išteklių diversifikacija atsižvelgiant į Rusijos rinką. Taigi daroma tikrai yra daug. Kai kur, tarsi pasikartosiu, nelabai yra alternatyvos Lietuvai ieškot, kas pavaduotų Lenkiją tam tikrose srityse.
O kokiose srityse reikėtų ieškoti galbūt?
Tai manyčiau, jeigu dabar jau apie skirtumus mes kalbam, tai apie skirtumus, tai ko gero yra skirtingi požiūriai į Europos integraciją, į Europos Sąjungos politiką, į Europos ateitį, į integracinius procesus. Lenkijos konservatoriai laikosi pakankamai euroskeptiškų pozicijų ir yra labai rezervuotai nusistatę į Briuselio siūlomos integracinius pasiūlymus, jau nekalbant apie tai, kad jau dabar Lenkija papuolė į tam tikrą turbulencijų ciklą. Tai dabartinės vyriausybės programoje yra parašyta, yra užfiksuota kiti prioritetai. Ingridos Šimonytės vadovaujamoj vyriausybėje aiškus akcentai yra sudėlioti ant glaudaus bendradarbiavimo su Europos Sąjungos institucijomis ir dabartinė vyriausybė kartu su Lietuvos prezidentu pasisako už glaudų bendradarbiavimą su Europos Sąjungos institucijomis, o to pačiu yra užinteresuota gilesnė Lietuvos integracija į Europos Sąjungą.
Taip, bet čia mes matome na tokį gal ir neaiškumą žvilgsnyje į Lenkiją ir jos klausimą dėl teisės viršenybės su Europos Sąjunga. Pati Lietuvos pozicija čia, ar jie jums yra aiški, nes atrodo, kad prezidentas Nausėda sako, štai kelia nerimą šitą situaciją tarp Lenkijos ir Europos Sąjungos, kad ginčio pasiekmės gali būti tragiškos, skambiai pasakė šiandien, na, o vėliau dar pridūrė, kad Lietuva palaikys Lenkiją, jai ieškant sprendimų, tarsi bus mediatorė šiame ginče, o tuo metu dar nelabai aišku, ką galvoja apie tai užsienio reikalų ministerija Lietuvos, na, nemačiau dar kažkokio šviežaus komentaro apie tai, ką jūs galvojate.
Kiek aš mačiau, prezidento Dūdos darbotvarkėje yra rytoj susitikimas su premjere Ingrida Šimonyte. Šiandien prezidentas irgi susitinka va tuo metu vakarinėmis valandomis jis susitinka ir turi kalbą su Lietuvos Respublikos Seimo vadovybė. Nu, matot, diplomatija yra toks dalykas, kad nebūtinai viską, ką galvoji, privalai iš karto pasakyti. Tai manyčiau, kad tie skirtumai į teisės viršenybę jie yra ir jie išlieka ir jie bus, ko gero. Ir tai yra džiugu, kad Lietuva kviečia Lenkiją tartis ir kviečia Lenkiją dialogui su Europos Sąjungos institucijomis, bet, nu, ko gero, daugiausia, ką čia Lietuva gali sauliaisti, tai būti mediatorė, bet, nu, irgi nepervertinkim Lietuvos čia jėgų, nes, nu, mūsų pajėgumai ir diplomatijos ir mūsų politinių lyderių tie pajėgumai nėra dideli. Taigi čia Lietuva gali kažkur bandyti būti kaip mediatorė, kaip tarpininkė. Šiandien apie tai ir kalbėjo prezidentas Nausėda, bet, nu, būkim atviri, mūsų čia šansai nėra dideli, kad mes sutaikysim Varšuvą su Briuseliu. Tai, ko gero, vis tiek darosi aišku, kad čia Lietuvos pozicija skiriasi nuo Lenkijos pozicijos tam ginčia dėl teisės viršenybės. Bet pavyzdžiui, kas liečia NATO, kas liečia santykius su JAV, kas liečia NATO rytinio flango stiprinimą, nu tai čia šitoj vietoj pozicijos yra be galo artimos ir tas bendradarbiavimas tikrai vyksta.
Bet grįžtant dar prie teisės viršenybės, prezidentas, na, taip dar šiandien sakė, cituoju, kas man atrodo be galo morališkai žalinga ir neteisinga sieti teisės viršenybės principų įgyvendinimą su finansiniais resursais, net jei teisiškai tai būtų galima, morališkai labai žalinga, padarys neįsivaizduojamą žalą Europos Sąjungos vienybei. Na, žodžiu, atrodo, kad prezidentas išsakė tarsi palaikymą Lenkijai, kad negali būti teisės viršenybė susieta su finansinė parama. Šiuo atveju Lenkija vis dar negauna atsigavimo fondų skirtų lėšų iš Europos Sąjungos. Na ir čia atrodo, kad Lietuva tarsi save stato į Lenkijos pusę, o ne bendrai Europos Sąjungos.
Nu, aš manau, kad prezidentas čia išlaikė diplomatiškumą. Čia ne jis pirmas kalba apie tai, kad negalima susieti teisės viršenybės principo su su dotacijomis, su finansinėmis, su Europos komisijos finansinėmis dotacijomis. Nors šiandien, jeigu kas klausys į Europos parlamento sesijos, tai ten kaip tik buvo išsakyta daug priešingų nuomonių, nes šiandien Europos parlamente viešėjo ir kalba, sakė Lenkijos premjeras Moravieckis. Žinot, Europos Sąjunga čia irgi iki šiol vengė aštrinti situaciją ir tas ginčas su Lenkija dėl teisės viršenybės, jis tęsiasi ne mažiau, ne daugiau, bet jau kažkur 5 metai. Ir ypatingai pandemija ir krizinė situacija susieta su pandemija pristabdė tos ginčus. Ir jeigu įsiklausysim, ką pastaruoju metu irgi sakė Merkel, Varšuvoj, ką jinai sakė Briuselėje, jinai irgi sakė, kad reikia ieškot susitarimo ir jungčių. Ir jeigu išanalizuosim Merkel retoriką ir politinę komunikaciją, ten nesurasim nei vieno griežto sakinio pasakyto prieš Lenkiją. Tai, matot, visi nori tos santarvės ir visą tai norima išlaikyti, ypatingai po Brexito, norima išlaikyti tą Europos Sąjungos status quo, bet, ko gero, gal ir nepavyks to status quo išlaikyti ir Europos komisija, Europos Sąjungos politinės institucijos, ko gero, turės padaryti griežtesnį žingsnį Lenkijos atžvilgių. Taigi, čia dėja nėra vieno atsakymo ir čia tikrai kaip ir nelankčiau aš iš prezidento arba iš kitų mūsų politinių lyderių kažkokių griežtesnių žodžių, nes čia paprasto atsakymo nėra.
Bet kam Varšuvai yra apskritai reikalinga na tokia įtampa su Briuseliu? Mes štai Moravieckis ar ne šiandien kalbėjo Strasbūre, kad Lenkija patiria tiesiog šantažą iš Europos Sąjungos. Kam reikalinga, kodėl Varšuva taip maištauja? Ar jūs turite paaiškinimą? Ar tai yra tik valdančiųjų problema? Nes mes matome visuomenės apklausas. Visuomenė yra proeuropietiška. Buvo 1000 Lenkų išėję į gatves palaikyti Europos Sąjungos idėją. Ar tai gali reikšti, kad jeigu Lenkijoje pasikeistų valdžia, pavyzdžiui, kitus rinkimus laimėtų, nežinau, Donaldas Tuskas, baigtųsi ir šios bėdos?
Žinot, dabar turim, ką turim. Ir Europoje irgi mes girdim nemažai labai palaikančių Lenkiją balsų, net Prancūzijoje, kurio dabar lyderis Emmanuelis Macronas yra be galo proeuropietiškas prezidentas, iš galimų kandidatų į prezidento postą mes jau išgirdom gal kokius 4 ar 5 palaikančius Lenkiją balsus. Čia kitas yra klausimas, ant kiek tie kandidatai yra populiarūs ir jie stiprūs, bet jie yra potencialūs kandidatai į 2022 metų Prancūzijos prezidento postą. Tai yra dabar banga Europoje euroskepticizmo. Dabar ką tas Lenkijos ginčas, ta retorika valdančiųjų, ką mes čia išgirdom vakar, užvakar, kad valdantieji nepasisako už poleksitą, jie pasisako. Ir ta labai, labai buvo pabrėžiama visose lygiuose, pradedant nuo partijos, valdančiosios partijos lyderio Kačinskio ir prezidentas ir premjeras, užsienio reikalų ministras nuolat šitą kartoja, kad mes nenorim poleksito, mes norim naujos kokybiškai Europos Sąjungos. Bet jeigu tu abejoji Europos Sąjungos teisės viršenybę, tai ką tada lieka iš tos Europos Sąjungos? Tada lieka visiškai toks laisvas susitarimas nepriklausomų valstybių, labai labai toks neįpareigojantis ir labai laisvas susitarimas tarp 27 valstybių, tai ko gero būtų ne žingsnis, o keli žingsniai atgal dėl Europos integracijos. Tai tokia formulė jinai turi palaikančių, net ir dabartinė Slovenija, kuri pirmininkauja šį pusmetį Europos Sąjungą, jinai tokiai mažai integruota į Europos Sąjungą, jinai pritarė. Tai, žinot, čia iš tiesų vyksta didelis žaidimas ir nebūčiau čia tikras, kad čia yra labai aiškus vienas laimėtojas ar pralaimėtojas.
Kalbėjo politologas iš Vytauto didžiojo universiteto Andžejus Pukšto. Antroji tema laidoje šiemet Lietuvos pretendentu siekti Oskaro tapo Giedrės Žickytės dokumentinis filmas Šuolis. Pernai tai buvo Karolio Kaupinio filmas Nova Lituanika, kuriam deja nepavyko išpešti nominacijos. Galbūt pavyks Šuoliui iššokti į jas. Su mumis yra režisierius Linas Mikuta, kuris yra atrankos Lietuvoje komisijos pirmininkas. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pirmiausia, galbūt apie konkurenciją, kuri buvo tikrai stipri tarp filmų, kurie galėjo tapti pretendentais, buvo ir Izaokas, ir Begikė, ir žmonės, kuriuos pažįstame, bet kodėl vis tik nuspręsta, kad Šuolis yra tas filmas, kuris turėtų Lietuvą atstovauti Oskarų ceremonijoje, jeigu būtų nominuotas?
Na, iš ties, šių metų konkursas buvo tikrai gana stiprus ir turėjome, nors nedaug, turėjome 4 filmus, bet jie visi tikrai stiprus kino kūriniai. Tačiau visgi komisija iš karto dėmesį atkreipė į Giedrės Žickytės filmą Šuolis, nes šis dokumentinis filmas tikrai visai komisijai pasirodė unikalus. Mūsų dabartinėme kino kontekste labai profesionaliai atliktas, įtaigus. Ir buvo nuspręsta pasirinkti būtent šitą filmą. O jeigu taip jau plačiau kalbant, tai ir filmo idėja, ir jos pateikimas, jie yra arčiausiai galbūt to Oskaro, tos kandidatūros į Oskarą. Nes visgi, jeigu mes pradėjom kalbėti apie pačią temą, apie Simą Kudirką ir jo šuolį į laisvę, tai išties buvo toksai unikalus įvykis, kuris sukrėtė ne vien sovietinę erdvę, bet ir Jungtinės Amerikos valstijas. Tuo laiku
Visa
Amerikos visuomenė buvo labai sukrėsta šito šuolio ir Simas Kudirka tapo tikrai gana žinomu asmeniu. Dalis Amerikos visuomenės kovojo, kad jisai būtų sugrąžintas į Jungtines valstijas. Tai buvo padaryta ir iš ties Amerikoje, kai Kino akademija renka filmus, jie žiūri ir į patį filmo aktualumą. Tai aš manau, kad šitas filmas išties yra aktualus, išties amerikiečiai prisimena šitą istoriją. Ir, o turint omenyje, kaip jisai taigi ir profesionaliai yra papasakotas, tai tikrai galima, galbūt ir tikėtis papulti į shortlistą.
Kokius dar etapus turės praeiti šis filmas, kol sužinosime, ar jis gaus tą išsvajotą nominaciją?
Na, iš tiesų etapų yra keli ir galima sakyti, kad šitas filmas, jisai dabar šiai dienai pretenduoja net į 2 nominacijas, kadangi jis yra dokumentinis filmas, tai pirmoji nominacija yra dokumentinio filmo ir antroji nominacija yra užsienio šalies filmo. Tai jis dabar turės būti parodytas Kino akademijos nariams, pristatytas Jungtinėse Amerikos valstijose, Los Andžele. Po to jisai turės patekti į trumpąjį sąrašą ir jeigu jis pateks į trumpąjį sąrašą, tuomet jis jau bus kaip nominantas ir bus paminėtas ir pagrindinėje ceremonijoje. Ir jeigu komisijai Oskarų Kino akademijos nariams jisai pasirodys vertas, tai gaus Oskarą. Reikia tikėtis, kad vieną dieną bent jau mes pateksime į tą trumpąjį sąrašą.
Na, jeigu nepatektų tarp dokumentinių filmų, bet patektų prie užsienio filmų, aš galvoju, kiek dažnai ten būtent laimi kažkokie dokumentiniai filmai, o ne meniniai.
Kaip taisyklė visgi labiau šitoje kategorijoje dalyvauja vaidybiniai filmai. Tačiau, na, yra buvę kino istorijoje, Oskarų istorijoje, kada ir dokumentinis filmas patenka į užsienio šalių filmų kategoriją. Tai, na, vilties yra.
Tikėkime, kad jos ir išsipildys. Ačiū Jums, režisierius Linas Mikuta buvo su mumis ir tai tiek šį vakarą laidoje Aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį. Visus šios laidos įrašus, kaip ir visų kitų žinių radijo laidų įrašus, rasite mūsų svetainėje žinių radijas.lt. Iki.